Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Председателот на СДСМ Димитар Ковачевски на вчерашната седница на Централниот одбор ја добил довербата на партијата да биде мандатар на идната влада. Ова Ковачевски го соопшти преку социјалните мрежи. Во постот пишува: «За мене е огромна чест и одговорност што денес од Централниот одбор на СДСМ ја добив довербата да бидам мандатар на идната влада. Тоа е предизвик кој сум подготвен да го прифатам и посветено да работам за да ја оправдам довербата». СДСМ синоќа избра нов централен и нов извршен одбор и подпредседатели на партијата, откако многумина од нив поднесоа оставки, како на пример Венко Филипче, Мила Царовска, а вчера и Оливер Спасовски и генералниот секретар Љупчо Николовски. По седницата Ковачевски ги соопшти новите подпредседатели на партијата.
Нови подпредседатели на партијата од денес се Перо Костадинов, Стефан Богоев, Бисера Костадинова Стојчевска и Фатмир Битичи, кој досега беше на оваа позиција и продолжува уште еден мандат. Нов генерален секретар на партијата е Миле Зечевич, а нов организационен секретар е Евангел Андрески, а секретар за меѓународна политика Бојан Маричич. Заменик председателката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Сања Лукаревска, го продолжува мандатот кој го има со изборот на Конгресот.
Ковачевски ги соопшти членовите на извршниот одбор, меѓу кои има експерти од разни области, а има и враќање на стари кадри како што се Игор Ивановски, Андреј Петров и други. ВМРО-ДПМН не се откажува од барањето собранието да одржи седница за пратенички прашања, на која пратениците од оваа партија ќе можат да им постават прашања на членовите на владата во оставка и на заев. За одржување на таква седница ВМРО-ДПМН поднесе иницијатива до собранието. Пратеникот Никола Мицевски изјави:
«Со откажувањето на седницата на пратенички прашања се оневозможи да поставиме прашања пратенички дури и на именувани функционери, кои што и покрај оставката на владата остануваат на своите функции. Имено, денес во собранието на Република Македонија имаме заменици министри кои, иако се во оставка, се присутни на седницата како подносители на законски решенија. Ова се двојни стандарди, се со цел да се заштитат министрите и Зоран Заев да дадат одговори на низата скандали».
Партијата тврди дека назначените функционери не можат да избегаат од одговорноста, иако извршната власт е пред заминување. Седница за пратенички прашања не се има одржано од крајот на јули, а деловникот предвидува по една на крајот на секој месец. Во првите денови од зимата македонските градови се мачат со екстремно загаден воздух. Загаденоста е една од највисоките во светот. Како што велат инспекторите, жителите на Кочани за вчера вечер дишеле отров. На моменти мерната станица покажувала и до 400 PM честички во воздухот. На увид кај мерната станица, освен инспекторите, излегла и полицијата и граѓанските активисти. Биле фатени неколкумина граѓани што палеле гуми, а се формирала и нова дива депонија. Неколку медиуми ја пренесоа изјавата на инспекторите.
Излезени сме на терен по неколку пријави од преку викендот дека овде се палат кабли, дека има дива депонија формирана нова. Се со цел да ја спречеме и со присуството тука на терен да ја подобриме комуникацијата со населението.
Не само Пепенево, видовме дека имаше и палење на гуми, дека имаше можеби и домакинствата, така да кога сето тоа се собере, добиваме резултати кои се 8 или 9 пати беа над дозволеното.
Освен во Кочани, состојбата е алармантна и во Тетово, Куманово, Кичево, Кавадарци, Гевгелија и Струмица. Скопје пак е во врвот на најзагадените градови во светот. Се очекува загадувањето на воздухот да се зголемува. Сите истражувања и студии објавени досега покажуваат дека 90% од загадувањето доаѓа од домаќинствата кои се греат на дрва. Според една студија на МАНУ, објавена пред неколку години, потребни се 380 милиони евра загадувањето со пием честички во Скопје до 2025 година да се намали на половина. Собранието на град Скопје синоќа издаде соопштение во кое се вели дека квалитетот на воздухот два дена го надминува законски пропишаниот минимум и од таа причина прогласени се неколку мерки од прв степен, а тоа се бесплатен јавен превоз, зајакнат инспекцијски надзор на инсталациите, откажување одложување на јавни собири, спортски настани и културни настани на отворено. За затоплување на домовите да не се користат отпадни материјали и каков и да е синтетички материјал. Овие мерки ќе бидат во сила се додека не се намали загадувањето под прагот за алармирање, односно под 100 микрограми на кубен метар, се вели во соопштението. Три лица починаа, регистрирани се 119 нови случаи на COVID-19 од направени 2324 тестирања. Регистрирани се 257 оздравени пациенти, а бројот на активни случаи изнесува 4690. Појавата на нови мутации на коронавирусот не подразбира воведување рестриктивни мерки, вели министерот за здравство во заминување Венко Филипче. Тој вели дека според проценката состојбата со вирусот во земјава е мирна, а инфективните болници се речиси испразнети.
Не можеме ние за секој еден сој, без разлика на карактеристиките, се до еден момент додека не ја влошува ситуацијата, да воведуваме дополнителни рестриктивни мерки. Животот постепено се нормализира, некаде целосно нормализиран, сметам дека овие превентивни мерки се сосем доволни.
Филипче потврди дека освен еден потврден случај нема други пациенти со омикрон сојот, а следната недела ќе се прават дополнителни анализи.
Еве, во овој момент нема апсолутно никакви знаци дека има влошување на епидемиолошката состојба.
Првиот случај на омикрон сојот во Македонија беше детектиран пред 4 дена. Паралелно се зголемува бројот на заболени од сезонски грип. За разлика од минатата година, кога го немаше воопшто, деновиве се појави одеднаш и според лекарите го има од типот А и Б. Лекарите од Институтот за јавно здравје велат дека најголем пораст на инфицирање од сезонскиот грип е забележан кај децата до 4 годишна возраст.
Почнува нагло, без никаква најава, веднаш за неколку часа со висока температура, високофебрилни деца, над 39 температура, пропратена со силна главоболка, грлоболка, малаксаност, болки во коски, во зглобови и тоа веднаш прави да тие бидат легнати во кревет.
Институтот соопштува дека тестови за грипот има доволно и не се чека за закажување.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.